prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí Valtrový Vítek. Máte nás tu opět zpátky po 19. hodině. Jsme rádi, že jste si nás naladili a budeme rádi, když s námi vydržíte i tento večer, tyto vysílání, protože to bude velmi zajímavé. My jsme tady měli před několika týdny, před dvěma tuším týdny Láďu z Kanady, ale protože těch informací se hromadí strašně moc, tak jsme se rozhodli, že uděláme repete, uděláme znovu, uděláme opáčko a Láďu z Kanady jsme si tu pozvali znovu, respektive jsme to tak dali dohromady na půdorysu těch témat, která tady vznikají, proto abychom je okomentovali a abychom nějakým způsobem zhodnotili to, co se tady stalo v rámci těch 14 dní, protože dnes se toho děje skutečně tolik a tak rychlém tempu, že opravdu není třeba ztrácet času. A proto už tady uvítám znovu Láďu z Kanady, který už tady není z Kanady, jak jsme se minule dozvěděli, ale ta značka, ten marketing stále zůstává. Láďo, vítej, ahoj.
Ahoj Vítku a zdravím posluchače. Nejsem z Kanady prozatím.
Prozatím, ale není všem dnu konec. Tak. Na jarový list ještě bude znovu v kurzu. Ale my se dnes zaměříme na zásadní a důležitá fakta, která zazněla v několika rozhovorech s lidmi, které se skutečně vyplatí sledovat. Nejenom tady nás se také vyplatí sledovat všem, ale my právě jsme jaksi prostředníky toho, co vám budeme přinášet tyto dvě hodiny. Tito lidé, o kterých hovořím, jsou buď právníci, anebo osoby, které zastávaly významné funkce předchozích vlád v Americe nebo Kanadě. Ale díky své hloubavosti, houževnatosti nebo řekněme nekonvenčnosti se dostali k informacím, ke kterým jen málo kdo z nás má přístup. A proto se skutečně vyplatí těmto lidem vážně naslouchat. Dostali se prostě do kuchyní, kde se připravuje globalistický jídelníček. A první takové interview, na které se zaměříme dnes, se týká naší oblíbené Catherine Austin Fitzové. Catherine Austin Fitzová, možná jste, když jste poslouchali naše minulé pořady, možná se vám to jméno vybavuje, možná se vám trošku zarezonovalo, ale abych ji trochu představil, Catherine Austin Fitzová působila jako výkonná ředitelka a členka představenstva banky Dye & Reed na Wall Streetu, mimochodem to je ta banka, co hojně kšeftovala s nacisty před i během druhé světové války, ale to je jenom tak na okraj. Ale co je důležitější, v první Bushově vládě Catherine Austin Fitzová působila jako asistentka ministra pro bydlení a federální komisařka pro bydlení na ministerstvu bydlení a rozvoje měst Spojených států amerických. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Láďo, v tom rozhovoru je důležité nejenom, co ona vlastně uvedla, ale hlavně ty časové souvislosti. O čem přesně ten rozhovor s ní pojednával?
Takže nutno podotknout, že tento rozhovor byl na webových stránkách kanadského hnutí, které se jmenuje Vaccine Choice of Canada. Je to vedené panem Ted Kunz, a pokud si to dobře pamatuju. A pozval tedy Catherine Austin Fitz a pozval našeho kanadského největšího nebo nejznámějšího velice vlivného ústavního právníka v Kanadě, Rocco Galati. Rocco Galati jsme možná zmiňovali v některých z našich bývalých pořadů, protože Rocco Galati zastupoval policisty, když se jednalo o povinné vakcinování, zastupoval učitele, zastupoval jejich odbory a Rocco Galati má na svém kontě několik hromadných žalob nebo podání několika hromadných nebo hodně hromadných žalob proti kanadské vládě. A takže to byl velice zajímavý rozhovor, který se z části zabýval Kanadou, ale z části se také zabýval v podstatě veškerou situací, která se dnes děje a co tedy očekávat. Tudíž takové hlavní motto onoho rozhovoru byly plány globalistů. Catherine Austin Fitz jim říká Mr. Global, pan globální. Vysvětlila to tak, že když pracovala v oné Wall Streetovské firmě a když potom pracovala v různých vládních státních kruzích, tak zjistila, kdo opravdu jakoby v podstatě vládne světem, kdo vládne penězům, kdo vládne politikům, kdo vládne vládám a tak dále, že takže těmto lidem, kteří vlastní Mezinárodní měnový fond, Světovou banku a všechny tyto centrální banky, tak těmto lidem říká prostě ve zkratce Mr. Global. Bavili jsme se o tom v předešlých pořadech, dělali jsme pořady o BlackRock, Vanguard, State Street, že jo, Fidelity a tak dále, to jsou všichni tyto firmy, hlavně teda BlackRock and Vanguard, a Vanguard, to jsou všechno firmy, které stojí na špici pyramidy, která ovládá většinu korporací a v podstatě vládne jakoby těmto korporacím a vládne biznisu a ovládá vlády přes finance.
V podstatě anonymní investiční fondy, bychom řekli.
Dá se to tak říct. Takže Catherine Austin Fitz potom zmiňoval, nebo zmiňovali oba dva, jak Rocco Galati, tak Catherine zmiňovali úlohu vakcinačních pasů. Dostali se i na kryptoměny. Rocco Galati se velice zajímal o kryptoměny a o jejich budoucnost a vím, že Catherine Austin Fitz nebyla nikdy nakloněná kryptoměnám. Tam nevím, jak byli na tom moc, jak moc Catherine Austin Fitz je, má pravdu v tomto momentě, protože to, co vím o kryptoměnách, to, co vím o Bitcoinu, tak jedině Bitcoin je rozdílný od všech ostatních kryptoměn, ale nikdy jsem ji neslyšel nic takového říct, takže tam si nejsem jistý.
Jasně.
O jejich tvrzeních. Nicméně, jelikož je to insiderů, ta paní Ficová, takže je velmi dobré věnovat pozornost tomu, co řekne. Jako jedna z prvních věcí, když zmiňuješ časovou posloupnost, tak jedna z prvních věcí hned ze začátku rozhovoru, která mě trkla, byly datumy, kdy zmiňovala, nebo roky, kdy zmiňovala určité události na Wall Street, ve světě financí a ve Spojených státech, ve vládě Spojených států, a kdy mi najednou začaly zapadat dohromady události světové, které by tomu mohly odpovídat. Takže například se začala zmiňovat o tom, že v roce okolo roku 1990 již bylo ve finančních a vládních kruzích Spojených států jasné, že tento finanční model, tento finanční systém, ten model, na kterém pracuje Amerika a vlastně západní svět, že tento finanční systém není udržitelný.
No vidíš to, a to je přesně čas sametové revoluce, že 1989, rozšiřování trhu.
Teď jsem to chtěl říct, děkuji. Když tohle to řekla, že v roce 1990 již jim to bylo jasné, takže říkám, takže jaká to náhoda, že se vlastně srazil na kolena komunismus, rozpadl se východní blok, instalovaly se loutkové vlády. Já jsem našel někde dokumenty z doby, kdy byl Václav Klaus, kdy byl ministrem, myslím, že byl ministrem financí, že ještě nebyl prezidentem.
Ano.
A v těchto dokumentech bylo psáno, že Československo v té době ještě nedosáhlo naplánované inflace a naplánované míry nezaměstnanosti, ano. Jak já jsem na ty dokumenty hleděl, takže tam bylo vlastně napsáno, v těch dokumentech tam už bylo dopředu napsáno prostě zvyšování inflace, zvyšování nezaměstnanosti, zavírání firem a tak dále, jo. Tohle byly notičky, které mi to připadalo, které byly předány politikům a potažmo Václavu Klausovi a bylo to, už si nepamatuju detaily, ale bylo tam jakoby vyčiňováno Václavu Klausovi, že neimplementuje tyto změny dostatečně rychle. Ano?
Tak proto asi šel pryč v rámci sarajevského atentátu v roce 1997, už ho měli plné zuby, evidentně globalisté.
Je to docela možné, že Václav Klaus si chtěl, nebo že měl možná svědomí a chtěl některé věci zabrzdit, ale prostě to, co jsem viděl, tak to mi docela vyrozilo dech. Ale mrzí mě, že třeba Václav Klaus se o ničem takovém nikdy nezmínil, že? To by, nevím, no ale to je jedno. Takže byly zhozeny, byly nainstalovány loutkové vlády, začalo se rozebírat bohatství, nebo bohatství, začaly se rozebírat asety východní Evropy a Sovětského svazu. Zmiňoval jsem kdysi v našich pořadech knihu McMafia od britského spisovatele Misha Glennie. A ten psal zrovna o času pádu komunismu a psal tam, že mladí komunisté v té době před pádem komunismu tak byli již připravováni na vedoucí úlohy a již se netrpělivě třepali na všechno, co jim bylo slíbeno, že si budou moci zprivatizovat, k čemu se dostanou, ano. Takže toto rozebírání východního systému a hlavně dostání se ke zdrojům Sovětského svazu tehdejšího mělo zachránit úpadek nebo aspoň zpomalit úpadek tohoto finančního systému, protože v podobné situaci byl Západ vlastně v roce 1968. A já podezřívám, že to, co se dělo v roce 1990, bylo připraveno již v roce 68, ale invaze spojenců z Varšavské smlouvy vlastně toto zastavila pravděpodobně. A takže to byl rok 1990, který zmínila. Situace se jakž tak jakoby ustálila, nicméně říkala, že okolo roku 97 bylo rozhodnuto, že v podstatě pan globální, že globalisté hážou Ameriku takzvaně přes palubu. A co tím je myšleno? Je tím myšleno to, že opravdu bylo rozhodnuto, že tento ekonomický systém i přesto všechno, co se stalo v posledních letech, opravdu není udržitelný a bude se muset udělat něco s tím, aby bankéři nebo ti majitelé těch bank, těch centrálních bank a tak dále, aby nějak z toho vyšli a aby se hlavně lid nezbouřil, že jo? V tom roce ona říkala, že když toto zjistila, že pracovala na ekonomickém plánu, který představila někomu z té vlády, to jméno mi nic neříká, a říkala, že se na to dívali dohromady a ten člověk řekl, Ježíši Kriste, říká, tohle může zachránit Ameriku. Ona říká, no samozřejmě, je třeba změnit toto. Takže tento plán byl jakoby představen dalším, vyšším, ale bylo jí řečeno, že už je pozdě, že vlak vyjel ze stanice. Co se dělo v té době, tak říkala, že se začaly silně přesouvat peníze jakoby a asety ze Spojených států do Číny. Mluvíme o roku 97. Aha. Já si tady toto pamatuju, protože jsem v té době byl v Americe již pár let, a mluvilo se o tom, že se začíná přesouvat veškerá výroba do Číny, ano, začalo se, to byly léta, kdy se začaly najednou zavírat firmy, zmiňoval jsem taky svého známého, který dělal pro Levi's firmu, a ten mi říkal tenkrát, že mu bylo řečeno, že se může buď přesunout na Havaj nebo do Asie, poněvadž budou zavírat veškeré firmy ve Spojených státech a veškerá výroba se bude přesunovat do Asie, takže on si vzal radši předčasný důchod, říkal, že nikam nejde, ale říkal mi tenkrát, že tohle se začne dít se vším. A takže to byly léta, kdy se začaly nejen výroba přesunovat, ale postupně i podle ní, podle Catherine Austin Fitz, říkala, že se začalo přesouvat velké množství peněz do Číny z nějakého důvodu. A říkala, že k dnešku takzvaně chybí v pokladnici Spojených států nějakých 21 trilionů dolarů, které opustili Spojené státy záhadným způsobem. Není mi jasné, proč do Číny, ale v tom momentě onen Rocco Galati, ten náš ústavní právník, řekl, že kanadské penzijní fondy nemají žádné peníze, všechny peníze z kanadských penzijních fondů byly přesunuty do Číny. A momentálně je v kanadské vládě ve druhém čtení návrh zákona o garantovaném příjmu. A čemu je třeba rozumět, pokud bude garantovaný příjem, pokud toto projde a v Kanadě bude uzákoněn garantovaný příjem, tak se můžou všichni rozloučit s důchodama. Protože co je plánováno, co je součást garantovaného příjmu, že nebudou důchody, to znamená, je úplně jedno, kolik kdo vydělával, kolik roku tam dělal a jaký by měl mít očekávaný důchod, ne, budou dostávat všichni stejné almužny, abych to tak řekl. A takže toto je v Kanadě, je tohleto silně v pohybu, garantovaný příjem.
Na garantovaný příjem je varianta něco jako univerzální povinný příjem. Jo, je to něco podobného. Všichni
no, je to tak, že budou všichni dostávat nějaké dávky. To znamená, jako když tady jsou.
Veselá bída prostě.
Tak, když jsou lidé na sociálních dávkách, lidé, kteří nikdy nepracovali, tak dostávají sociální dávky určité tady, že? Záleží, co mají a tak dále a tak dále. Na to jsou tabulky, na to je komputerový systém, ale když si tam někdo přijede s Mercedesem, ale ten Mercedes je napsaný na někoho jiného a ten člověk v papírově nic nemá, tak bude dostávat veselé dávky, že na každé dítě dostane další dávku. A důchod tento člověk nedostane, pokud v životě nešáhl na práci, tak důchod tento člověk nedostane, ale bude dál pobírat dávky. Ano, takže tohle je v podstatě podobný systém, akorát, že u garantovaného příjmu asi tak štědří nebudou, jak jsou nyní třeba v českých sociálních sférách vůči lidem, kteří nikdy nepracovali, že? Takže toto byla velice velká zajímavost, to jsem si říkal, takže jsem ztrácel 17 let v Kanadě úplně pro nic, poněvadž já už jsem to slyšel, že ty kanadské penzijní fondy jsou vyšťavené, ale on říkal, že prostě tam nejsou žádné peníze a že se přesunuli do Číny. Proč se z Ameriky přesouvalo od 97. všechno do Číny, proč se z Kanady přesunovaly peníze do Číny, je mi dost velkou záhadou. Jediné vysvětlení, které proto mám, že onen Mr. Global, neboli títo majitele světa, jak jim říkám, takže se rozhodli, že prostě spojené, jak ona řekla, že se rozhodli Spojené státy hodit přes palubu, tak se mi zdá, že se možná přesunuje opravdu jejich zájem do Asie a nevím, jestli do Ruska, ale do Asie asi určitě, protože taktéž jsem kdysi zmiňoval, že Spojené státy nelítají po světě a nedělají zlo, nepachají zlo. Spojené státy jsou čistě jenom takový muscleman, takový vyhazovač, takový bodyguard těchto lidí, kteří se rozhodli, prostě tito lidé jsou, ty jejich rody jsou z Británie a z Evropy a tak dále, sídlí třeba v Americe, ale tito lidé využívají akorát Spojených států pro své eskapády, jako takže po světové.
Soukromá armáda korporací a jednotlivců.
Dá se to tak říct, bylo to velice výhodné, je to na moři v podstatě, že nikdo si na ně moc nemůže dovolit, takže takhle to vypadá, že asi opravdu, tak jak říkala, jsou Spojené státy hozeny přes palubu a centrum moci takzvaně se přesouvá do Číny a když se lidé zamyslí nad tím, že v Číně už je ve velkém rozvoji systém sociálního kreditu, což je úplná šílenost, což je totalita, elektronický koncentrační tábor, který budou chtít zavádět všude. Všichni víme, co v Číně dělali za pokusy, kdy tam zavařovali do baráků mřížema, zavařovali mříže, aby lidé nemohli vylézt z baráku, že? Protože covid. Dokumentární filmy jsem viděl o onom sociálním kreditu, který funguje v určitých oblastech Číny, kdy si nekoupí nikdo jízdenku, kde teda se používá samozřejmě nějaký ten digitální yuan, nebo jak tomu říkají, a nekoupí si třeba jízdenku na vlak nebo jízdenku na autobus, nedostane se z města, protože mu to nic neprodá, protože zlobil, takže se z města nedostane, bude tam zavřený. Nikdo ho nikam nezavírá, ale prostě a dobře vyleze z města, když ho někdo sveze, tak mu prostě za tím městem ta peněženka nefunguje a to je varování právě před vakcinačními pasy a po nich následující digitální měně. V tom případě to bude totalita, o které se v životě nikdy nikomu ani nesnilo, ani Orwellovi.
Přesně. Ale bychom se vládě posunuli, to je zabíhání příliš do podrobností a jenom v rámci těch asetů a přesouvání amerických asetů do Číny a přesouvání v podstatě centra obchodování do Číny, do Asie, tak to do jisté míry koresponduje i s rodinou Bidenových. Protože vedle Ukrajiny já totiž chystám pořad o Bidenových, o rodině Bidenových, Joe Biden, jeho syn Hunter Biden a tak dále. A vedle Ukrajiny oni rozsáhle obchodovali v Číně už od roku 2009-2010. Tam začali obchodovat v rámci té jejich Seneky. To byla Seneka společnost, která byla vlastně jakoby kotvící prvek a kolem ní se soustředili potom další pračky peněz s částí názvu Seneka. A oni obchodovali v Číně od roku 2010 velmi rozsáhle s čínskou vládou, s čínskými důstojníky, s čínskými politiky, s čínskými obchodníky, těmi největšími obchodníky napojenými právě na čínskou komunistickou stranu a tak dále. To znamená, že to naprosto souvisí s tím, že v podstatě oni jsou napojeni na ten globální řetězec struktury praní peněz přes globální firmy. Přesně mají ten schéma, ten řetězec pod palcem, tak jak to dělají vlastně ti globalisté, aby nebyly vystupovatelné peníze, které oni si propílají přes různé hedžové fondy, přes daňové ráje s anonymními akciemi a tak dále. To zapadá do té souvislosti v podstatě. Teď je to americký prezident.
Ano, a nutno říct, také jsme to zmiňovali před lety v našich pořadech, když jsem mluvil o Africe a když jsem mluvil o tom, že spoustu afrických zemí se začalo otáčet proti Spojeným státům a začalo vítat Čínu, protože tenkrát se nechali slyšet různí prezidenti různých afrických zemí, že když přijde Američan do jejich země, tak naslibuje, vyrabuje, odejde. Udělá nepořádek, když se jim postaví, tak tam zorganizuje různé teroristické skupiny, že genocidní a tak dále. A odejde, když přijde Číňan zaplatí, postaví, udělá infrastrukturu, postaví školy, udělá, co slíbí, odkoupí, nevyrabuje, odkoupí. Za směšnou cenu, ale aspoň něco po něm zbude. A tohleto, tímhle směrem se vlastně ubírala teďka naposledy Mali. My měli jsme tam vojáky v Mali a tak dále, že? Mali vykopala v podstatě Francouze a celé všechny Američany a všechny ostatní a požádala o vojenskou ochranu Rusko. A požádala o Rusko a Čínu v podstatě o vojenskou a ekonomickou ochranu. A takže Čína, viděl jsem dokumentární pořad, kdy jak Čína pracuje na jejich Belt and Road Initiative, tak nějak. Prostě a dobře po hodně zemích světa otvírá firmy, otvírá svoje kulturní centra, otvírá svoje jazykové centra, investuje ve velkém do infrastruktur, prostě a dobře chcou vytvořit jeden velký světový biznisový takzvaný běžící pás, bych tomu tak řekl, ano. Pracuje se na velkých projektech železnic, aby se po železnici dalo z Číny dojet až třeba do Anglie, dovést zboží a tak dále, že? Takže se pracuje na celém tomto systému. Takže Čína jede už spousty let, akorát, že se o Číně moc nemluvilo ze začátku. Kdysi byla třeba v tom roce 97, teda když jsme tady u tohoto roku, tak se všichni všemu čínskému smáli, že nic nebylo ještě ve Spojených státech Made in China, jo, to byly ještě roky, kdy mi známý říkal, když si půjdeš kupovat televizi do obchodu, tak ji otoč a buď si jist, že tam je Made in Japan, protože se začínají objevovat sem tam něco Made in někde jinde, jo, ale to byly prvopočátky a cokoliv bylo čínského, tak všichni se tomu smáli a ještě dlouhé léta potom všichni mávali nad Čínou rukou, že Čína se v životě nikdy nevyhrabe, že tam jezdí na oslech a na kolech a tak dále, že? Ale abych se vrátil k tomu, co ta Catherine Austin Fitz řekla. Když mluvila o tom roku 97, když jí bylo řečeno, že je pozdě, že vlak už odjel a ze stanice, že prostě a dobře se to do té Číny přesouvá a už to není k zastavení, že na Amerikou se zlomila hůl, tak když přemýšlí nad tím, jak teda zachránit bankéře, tak si vem, že co se stalo za 4 roky poté. Stala se 11. září událost, která změnila světovou situaci, nastolila drastické systémy kontrol, odposlouchávání, sledování, umožnila praktické pošlapávání a ignorování ústav v jednotlivých zemí, spustila konsolidace světových médií do rukou pár korporací a umožnila vznik takzvaného security state, bezpečnostního státu. Dnes je v Americe nějakých 17 agencies, intelligent agencies, to znamená vyzvědných služeb, nebo jak se tomu dá říct, čučkařů, jak se tomu tady říkalo, které špehujou, slídí, odposlouchávají, katalogujou, sledujou a tak dále a tak dále. Takže tohle to všechno umožnila událost 11. září a když se na to podíváme s odstupem, tak to začíná dávat smysl, jak dostat lidi pod kontrolu, aby nerebelovali, až se začne sypat ekonomický systém. No musíte je mít pod kompletní kontrolu a musíte vidět, kdy koho, kam nepustit, anebo zatknout, že?
A to jsme řešili právě v nějakém z našich minulých pořadů, že teď zmizel terorismus a přišel covid. Tak. V podstatě máme další biohrozbu.
A tohle přesně s tím souvisí, protože potom zmiňovala, že v roce 2019, v srpnu 2019 se mluvilo, zase Wall Street, americká vláda a veškeré tyto západní vlády, už se mluvilo o tom, že, nebo se zpracovával plán na finanční reset. Prostě a dobře se vědělo, že bude, že už se to není, že to není udržitelné, že systém skolabuje. Jestli si posluchači pamatují, jestli nás poslouchali v minulých pořadech, zmiňoval jsem, říkal jsem, že tento celý covidový, celá covidová anabáze byla odstartována proto, aby se zabránilo, aby se schoval kolaps světové ekonomie. Tak. Kolaps finančního systému. Catherine Austin Fitch to teď v podstatě potvrdila. Nedávno o tom začala mluvit, že opravdu se za to měl schovat kolaps systému. Já jsem v roce 2019 na podzim už slyšel lidé, které sledují z Wall Streetu, tak říkali, že centrální banky začnou tisknout peníze jak divé a nikdo nedostává žádnou odpověď od vlád a od centrálních bank, co se vlastně děje. Co se dělo, teď už víme. Začal se sypat finanční systém a teď, jak řekla Catherine Austin Fitch, byl to vlastně plán, na čemž to bylo, byl domluvený v srpnu 2019, a takže podezřívám, že došlo k rozhodnutí rozjetí covidové aféry, protože po srpnu 2019, dva měsíce na to, bylo cvičení Event 201, kde se nacvičovala pandemie, no a za další dva měsíce na to vyletěl netopír z jeskyně ve Wuhanu, špatně ho uvařili a jsme tam, kde jsme, tam, kde jsme, že? A mimo jiné v srpnu 2019, kdo záhadně umřel, Kerry Mullis, výrobce, vynálezce PCR testu, na jehož PCR testu, na jehož, na čím, na tomto testu stojí celá covidová anabáze, že?
Ano.
A řekla ještě další datum, než budeme pokračovat dál. Říkala, že k tomuto resetu finančnímu došlo, nebo že celý ten reset finanční a sociální byl spuštěn v březnu 2020. Opět důležité datum, co se stalo v březnu 2020. Světová zdravotnická organizace vyhlásila světovou pandemii. A když mluví o finančním resetu, co začali politici v té době ve všech zemích západních říkat? Co byla jejich mantra? Musíme udělat reset naší společnosti. Musíme build back better, jak říkal ten náš Trudeau. Musíme to postavit zpátky, ale znovu, musíme to znovu postavit, ale lépe teďka. A musíme to všechno předělat. Všechno se musí udělat jinak. Už nemůžeme takto žít. Finanční, ekonomicky takto nemůžeme pracovat. A vlastně v té době začaly vycházet videa ze Světového ekonomického fóra od psychopata Klause Schwaba v roce 2030. You own nothing and you'll be happy. Nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný. Takže čímž to chtěli říct, do roku 2030 vás zbavíme veškerých vašich asetů, nebude vám patřit vůbec nic, nebudete mít baráky, nebudete mít peníze, nebudete mít auta, nebudete mít nic, všechno si budete půjčovat. Někdo by řekl, že to může být komunismus, není to komunismus, protože v komunismu jsou všechny tyto asety patří státu. Komu budou tyto asety patřit? Až Klaus Schwab dosáhne, jestli Klaus Schwab dosáhne svého, těm pár lidem, kteří vlastní Světovou banku, Mezinárodní měnový fond, FED a tak dále a tak dále. Takže to nebude komunismus, bude to novodobé otrokářství, o kterém se ještě v životě nikomu ani nezdálo.
Tady jde v podstatě o to, že toho bude dosaženo nikoli tím, že oni přijdou a řeknou, tak nám teď prodejte, nebo vám dáme třeba nějaké peníze, nebo vůbec nic vám nedáme a prostě nám dáte ty vaše všechny baráky, auta, byty, chaty, nemovitosti, pozemky a tak dále. To ne, oni docílí toho, že zdraží všechno tak, ať se jedná o daně z nemovitostí, ať se jedná o energie, ať se jedná o paliva, ať se jedná úplně o cokoliv, o nájmy, že v podstatě lidem nic jiného nezbyde, než to prodat, protože na to nebudou mít. Odezdají to sami a dobrovolně.
Ano,
tak.
Ano, protože zmiňovali jsme také onu paní, která pracovala v Kalifornii, že je nějakých 30 let pro stát a tak dále, kdy zjistila, že vlastně zjistila, co je agenda 2030, nebo jak se to jmenovalo? Něco takového podobného.
2030.
A že říkala, že za normálních okolností by se tomu srdečně zasmála a poklepala by si na čelo, ale v průběhu té svojí kariéry zjistila vlastně, že už se to implementuje a ona varovala před tím, že se budou, tento rozhovor nevím, jak je starý, ale říkala, že už v těch letech varovala před tím, že se budou uměle zvedat ceny, protože už se to dělo, uměle se zvedaly ceny v určitých částech, v určitých městech a banky, které toto umožňovaly nebo toto způsobily, potom lobovali za zvedání různých, měli pod kontrolou starosty v těch určitých obvodech nebo v těch určitých městech a pak došlo ke zvyšování daní, došlo například ke využívali zelené hnutí k tomu, aby bylo vlastnění o něch nemovitostí prostě pro ty vlastníky úplně bezpředmětné, najednou strašně drahé, a aby to prostě vzdali. A tyto banky potom, tyto nemovitosti, tyto části měst, ona mluvila o částech měst, dávala tam příklad San Francisco a v Torontu, říkala přesně jmenovitě, které banky převzaly úplně velké části jako Toronto, co potom na nich stavěli. Takže říkala, že prostě tyto banky si to potom sebrali za hubičku, jak se říká. A v našich pořadech jsme se zmiňovali, když jsme se zmiňovali o BlackRock, tak jsme se zmiňovali například o jihoamerických aerolinkách, jak si skupovali tyto banky jihoamerické aerolinky, že, kdy vlastně nějaké jihokorejské, nebo nevím, co to tam bylo, kdy vlastně přivedli tyto různými machinacemi tyto linky na pokraj krachu, a nejenom, že to dostali zadarmo, ale ještě přitlačili vlády, že vlády jim mají dát jako záruku strašné množství peněz na provozování těchto linek. Takže oni přivedli tyto aerolinky ke krachu, vláda se škrabala za uchem, co s tím bude dělat, protože když zkrachují aerolinky, nebude tam letecká doprava, tak lidi začnou rebelovat. Takže přišla se záchranou tato banka z pozadí, vystoupili z pozadí a řekli, no my vás zachráníme, my to převezmeme za pár švestek a vy nám ale musíte dát ještě desítky a desítky milionů v garancích a samozřejmě žádné daně, blablabla, nic takového. Budete nám dodávat ještě další věci a my vám to tady budeme provozovat a nikdo, lidé nebudou rebelovat a všechno bude pěkné, sluníčkově krásné.
Žádné daně, vy nám dáte peníze a ještě na tom budeme vydělávat.
Přesně tak. Takže toto, tyto banky říkala, už tenkrát způsobovaly a říkala, že tohle se bude dít v daleko větším. A když se člověk nad tím zamyslí, je to konspirační teorie, nedá se to v podstatě zas až tak nějak dokázat, ale co se dělo za posledních pár let v realitních trzích ve všech západních zemích. Já jsem byl kdysi realitní makléř, takže je to moje forte, nebo jak se tomu říká, sledují velice pozorně všechny tyto věci a já se omlouvám a sledují tyto věci a začala růst ve stejný čas začaly růst ceny nemovitosti. Všichni najednou začali ve stejný čas tlačit peníze do nemovitostí. Banky toto umožňovaly, snižovaly se úrokové sazby, dělaly se veškeré věci k tomu, aby toto bylo umožněno. No a to je přesně to, o čem mluvila ona paní z Kalifornie, říkala jí, jednoho dne vám začnou zvyšovat úrokové sazby, což se teď děje a začíná se to dít a začnou vám zvyšovat daně, jak lokální, tak státní, jak místní, tak státní, místní daně, že místní poplatky, místní daně to vyžadujou starostové. Nevím, jak je to v Čechách, teda, jak to funguje, ale v Americe, v Kanadě to si stanovují jednotlivé města a státy a potom jsou daně federální, takže se na vás všichni sesypou a bude toho tolik, že si nebudete moct nic dovolit. Teď mě ještě napadla další věc, podívejme se na energie, podívejme se na Českou republiku, která má vlastně nejdražší plyn, myslím, nejdražší elektriku. Všichni víme, že úplně zbytečně, že to někomu odevzdáváme někde na burze v Německu, ale tohle je další krok k tomu, aby vás zbavili baráku, že jo, máte nějaký barák, který vlastníte, neříkám, že na něho máte hypotéku, nemusíte mít hypotéku, máte ho po rodičích, nasolí vám tam zálohy, na které nebudete mít, no a barák budete muset prodat, jenomže takovýhle krok začnou dělat všichni, ceny nemovitostí se začnou sypat a někdo to bude potom kupovat za hubičku
tak,
všechno.
Přesně. Máme ještě něco k Catherine Austin Fitzové, kromě tady těch časových souvislostí, které jsme zmínili?
Zmiňovala tam spoustu dalších věcí. V podstatě já jsem to tak zhruba v kostce řekl, ona to rozváděla do různých detailů, varovala před, bavili se tam o tom, co teda lidé mohou dělat, ano. Bavili se tam o tom, jakou máme vůbec nějakou šanci, co můžeme dělat proti tomuto. A
To se možná, Láďo, jestli se nebudeš zlobit, tak to se možná třeba k tomu vypravíme koncem našeho pořadu, protože zmíníme v rámci zrušení politických stran a lobování.
Dobře.
Což je ten základ, protože to bude poskytovat takový jako vrchol toho našeho povídání dnes, které spolu vedeme. Půjdeme na další téma, abychom trochu pokročili dál od Catherine Austin Fitzové. My samozřejmě budeme dál sledovat a budeme přinášet informace, které ona přináší, protože ona je velmi důležitou osobou, styčnou osobou právě k těm věcem, o kterých opravdu bychom měli mít prvotřídní informace, protože sledovat poskokové marionety politiky typu Fiala a tak dále, to je absolutně bezpředmětné a vůbec to není důležité. Důležití jsou právě tito lidé, kteří nejsou vidět, ale kteří opravdu toho zatraceně hodně vědí. Nicméně mám tady další informace ohledně Kanady, protože my jsme se bavili o Kanadě, ty jsi samozřejmě z Kanady, trávil se tam 17 let. Ministr zdravotnictví v Kanadě, jak on se jmenuje, Jean-Yves Duclos, jak se čte, říká, že Kanaďané by měli každých 9 měsíců podstoupit posilovací očkování proti covidu, aby jejich očkovací status zůstal aktuální. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey, to myslí vážně kanadský ministr po obřím fiasku s miliony kamionáků, nebo chce být odstřelený jako Bojo v Británii.
Očividně to
je sebevražda.
Ano, očividně to myslí vážně, tak sebevražda. Bavili jsme se o tom minule, že tito lidé, těmto lidem je jedno, kdy je odstaví, jestli odstaví. Oni plní své úkoly a oni ví, že o ně bude postaráno. To je úplně jedno, jestli tam bude půl roku, anebo jestli tam bude 4 roky. Prostě a dobře dostane odměnu za to, co má udělat, a to udělá. Takže tento ministr prohlásil, že neexistuje nic takového, že by byl někdo plně očkován proti covidu v Kanadě, ano, že nikdy nebudete plně na očkování proti covidu, znamená, že si dáte injekci a už do konce života budete mít imunitu, jak to je zvykem nebo jak by to mělo být u ostatních vakcín, ale ne, u covidu je to jiné, tady nic takového není. Každých 9 měsíců se bude muset znovu vakcinovat, budete muset znovu vakcinovat. A to znamená, že když se na to člověk podívá, takže někde odteď už většina Kanaďanů, kteří si dali 3 dávky, hlavně teda těch starších ročníků, kteří si je dávali jako první, tak nejsou vakcinováni, jsou považováni za nevakcinované. Takže budou muset běžet pro další a další dávky každých 9 měsíců. A nutno podotknout, že je to zatím jakoby takové přání. A mám určité, když řekl těch 9 měsíců, tak jsem si tak nějak pomyslel, že asi už s tím počítali dopředu, protože když se převádí kanadské očkování na jiné očkování, například v Evropě, tak z nějakého důvodu tam vyskočilo 9 měsíců lidem. Míněno, že jim tam vyskočilo datum, kdy jejich očkování končí. Aha. Jo, a to mě na tom zarazilo, protože já jsem debatoval hodně se studenty, kteří jezdí do Kanady, já jsem s nima na Facebooku, kteří jezdí do Kanady na roční nebo dvouleté víza a spoustu z nich se nechávalo tam očkovat a tady toto byla věc, která mě zarazila, protože v Čechách končí očkování po 5 měsících, že? Ta tečka tady, myslím, že vyprchává po 5 měsících, nebo se otáčí červeně, nebo něco, já nevím, co to dělá.
No, já nevím, jaký semafor tam je, na
tak,
tom to
tak, nevím. Tak. Ale když se tito lidé z Kanady, když přijedou do Evropy a nechají si udělat evropský certifikát, vyskočí tam 9 měsíců, ne 5, to poslední datum. Takže když jsem tohle to slyšel, tak jsem si říkal, aha, takže tohle už bylo připravené pravděpodobně dopředu, je to jako velká zajímavost, proč by to jinak ona ta slavná tečka dělala, že? Ale je to velice zajímavé. Takže jestli on, jestli to projde nebo neprojde, nevím. Onen Rocco Galati zmiňoval jednu velice zajímavou věc. On řekl, že v Kanadě není očkovaných ani 50%. Říkal, že ve věkové kategorii od 18 do 35 let je snad očkovaných jenom 26%, kteří si nedali vůbec žádnou vakcínu, jo? Ani tu první. Tak říkal, že jenom ti, co si dali tu první vakcínu, tak jich je snad jenom 26% těch mladých. Takže říkal, že je hrdý na mladou generaci v Kanadě, že se nenechali zmást, ale mluvil tam potom o dalších industriích, kolik tam asi bude nebo nebude vakcinovaných lidí. A vím, že v minulém pořadu jsme se bavili o Peter McCullough, který říkal, že si vytáhl záznamy ze špitálu a taky říkal něco podobného, že mu to vychází tak na 50-60% Američanů, kteří vůbec jsou vakcinováni. Že žádných 80-90%, co nám tvrdí, že je vakcinovaný. A nakonec našel jsem článek, kdy manželka, jak se jmenuje, Anthony Fauci, manželka Anthonyho Fauci pracuje v americké nějaké instituci, v americké vládě a ona stojí za nařízením, jakoby, jak bojovat nebo jak přimět lidi, aby si dali vakcíny a jedna z věcí, kterou ona se strojila asi dohromady se svým manželem byla, je třeba rozhlašovat, že máme velkou proočkovanost, aby se ti, kteří se nechcou naočkovat, cítili zahambení a cítili jako úplná minorita, jako úplně nikdo, jako poslední lidi, kteří se očkujou. Jo, takže tohle bylo dáno médiím.
Jste ten Powell, my jsme ty očkovaní, jsme ta vyšší kasta, vlastně my můžeme úplně všechno a vy nemůžete úplně nic, že to mluví Powell neočkovaný.
Tak, tohle je součást, tohle je součást toho, a o tom mluvila Catherine Austin Fitz, ona říkala, že prostě tohle je součást psychologické operace a ona říkala, jasně, ona říkala to, co já říkám. Ona říká, my jsme ve třetí světové válce, třetí světová válka již běží, jenom protože nelítají kulky a nepadají granáty, tak neznamená, že to, že nejsme ve válce. My jsme ve válce, to je válka na nás všechny. Je to clandestine, jak se to řekne.
Hromadná.
No, je to válka, která je skrytá, je to válka, která je ukrytá, která není vidět, je to velice zákeřná válka, ona říkala, tohle to je nejhorší válka v historii lidstva, protože ji nevidíte. Lidi okolo vás padají, vy je nevidíte a lidé okolo vás trpí, vy je nevidíte, média vám vnucují, média vás manipulují, takže si myslíte, že se vůbec nic neděje a prostě a dobře jdete pěkně do... na porážku a ani o tom nevíte a jdete tam s úsměvem a ještě k tomu tleskáte, že? Takže ten Rocco Galati říkal, že prostě ta proočkovanost, tak samo jak ten Peter McCullough, že ta proočkovanost v žádném případě není taková, jak se nám říká. A takže jestli toto projde v Kanadě, nejsem si jistý, těch každých 9 měsíců, nicméně by měli být všichni na pozoru, protože již dávno před covidem bylo na veřejnosti video, kde Anthony Fauci ještě s dvěmi, byli tam další dva lidé a teď se nepamatuju, kdo to bylo. Byla tam nějaká debata a Anthony Fauci se stěžoval, že ten regulační proces v Americe FDA a CDC, kdy se musí žádat o regulaci nových, o povolování nových léků a nových vakcín, že to trvá strašně dlouho a že to není dobré a že se spoustu že lidé nechcou brát vakcíny proti nachlazení a že by bylo třeba, aby si jich bral více. No a ten jeden tam říkal, no ale tak jako to by se dalo obejít, není přece šílené si představit, že by se mohla vyvolat nějaká pandemie, já nevím, třeba v Číně a tyto vakcíny by se potom, celý ten proces povolovací by jsme obešli, protože by se to dělalo vlastně v nouzi, jako ve stavu nouze. Jako jo. Takže tohle bylo už dávno před covidem a oni debatovali o tom, jak napíchat do lidí co nejvíc vakcín proti nachlazení, že je potřebují prodat. A vlastně v posledních 6 měsících, nebo kdy to bylo, jsem zaregistroval několikrát články z různých zemí, kdy se mluvilo o tom, že covid by měl být jakoby sezónní očkování spolu dohromady s očkováním proti chřipce, což mi nedává smysl, protože chřipka přece už před dvěma roky zmizela, ne? Ty odjela a už se nikdy nevrátila, takže jsou proti ní vakcinovat, jo? Preventivně asi zřejmě.
PCR testy to ani rozlišují, se jde o chřipku a covid vlastně. V rámci těch laboratoří to už je na černé na bílém. Jo.
Tak, ale to nikomu nevadí. Média si melou svoje, nikomu to nevadí. My žijeme v době postfaktické. Jako koho zajímají fakta, koho zajímají důkazy. Já už jsem říkal, jestli po mně bude chtít někdo nějaké odkazy, nějaké, no a máš odkaz a máš link tady na to, mám, beru si $200 na hodinu, já ho najdu, pošli mi zálohu 10 hodin a já ti je budu posílat, bez problému, anebo si je můžeš zadarmo najít sám.
Pojďme dál, protože další téma, které tady máme s tím přímo souvisí s tím, o čem jsme se bavili v rámci covidových vln, pandemií a tak dále, musíme totiž vzpomenout doktora Vladimíra Zelenka, protože tato informace v tom ohlušujícím informačním břevu kolem Ukrajiny tak nějak zapadla. 30. června tohoto roku 2022 jsme totiž ztratili jednoho z nejstatečnějších a nejobětavějších doktorů a lékařů, kteří se nesklonili před Big Pharma lobby a jejich penězi. Ano, je jim právě doktor Vladimír Zelenko. Doktor Vladimír Zelenko samozřejmě chápal vážné nebezpečí, které hrozí našim občanským svobodám a hlavně, které ohrožují naše fyzické životy. Jako každý, kdo se nesklonil, byl opovrhovaný, očerňovaný, napadaný, ale doktor Zelenko získal mezinárodní uznání jako průkopník úspěšných protokolů včasné léčby a profylaxe, které zachránily životy nejstarších a nejzranitelnějších pacientů. Odkaz číslo 3 v popise pořadu. Doktor Vladimír Zelenko 30. června tohoto roku 2022 zemřel. Velmi nedávno, relativně nedávno, před pár týdny jenom. Takže po Kerry Mallisovi, vynálezci PCR testů, nesmluvám kritikovi Anthony Fauciho, které jsme tu zmiňovali, a také po Luku Montagnier, který objevil zase sekvenci viru AIDS v covidu, kdy sám virus AIDS dokonce on objevil v roce 1983, takže zatraceně dobře věděl, o čem mluvil. Tak tu máme třetího dalšího světově uznávaného doktora, který zemřel, a na tom Vladimíru Zelenkovi je docela zajímavé, že on nebyl vůbec starý, protože on byl ročník 73, takže mu bylo pouhých necelých 50 let, že 49 let mu bylo, když zemřel. Mm-hmm.
Ano. No. O tom Luke Montagnier bych ještě dodal, že ten Luke Montagnier se otočil v poslední době proti tady tomuto covidovému šílenství, že se mu vůbec nelíbilo, co se děje, takže začínal být dost otevřený proti tomu všemu. A
zemřel. On byl tady starší samozřejmě, ale zemřel.
Byl starší, no. To ono je to jak jsme se bavili o tom třeba německém novináři Udo Ulfkott, že ano, ten Ulfkott říkal, že očekává taky, že zemře, protože měl několik zástav srdce a tak dále.
Infarktu,
ano. A tady tento doktor Zelenko, o něm jsme se zmiňovali několikrát v našich pořadech, je to jeden z doktorů, kteří jako první začali léčit covidové pacienty, kteří přišli na to, on spolupracoval mimo jiné i s onem Peter McCulloch z Dallasu. Takže tito lidé byli velice úspěšní v léčení covidáku a tady tomuto Zelenkovi, protože on je žid ukrajinský, takže byl jakoby velice oblíbený, co jsem o něm četl a slyšel, doktorem v jejich židovské komunitě v New Yorku, a jemu přikládáno za plus, že zachránil, a já jsem četl odhady několik v podstatě milionů lidí, jako díky, ne přímo v New Yorku, ale myšleno díky těm svým protokolům, díky tomu, že se o něm vědělo. On prodává i léky, má webové stránky, které nevím teď, jak se jmenují, ale prodává ty svoje jakoby léky nebo tu svoji prevenci proti covidu, takže jemu přikládáno, že zachránil stejně jako Peter McCulloch a ostatní, zachránil spoustu lidí. Doktor Zelenko byl mladý, nicméně on bojoval s rakovinou a pár dnů bych řekl předtím, než zemřel, nebo možná týden nebo dva týdny předtím, než zemřel, tak udělal video, kde oznamuje, že je opět jakoby na kraji propasti, ale že tam již byl několikrát za poslední 4 roky, takže už si na to zvykl, ale říkal, víte, tato zkušenost vás dostane do takového zvláštního stavu, kdy už nemáte obavy o to, co si, jakoby, já to teď volně přeložím, jo, není to přesně, co řekl, ale že nemáte obavy o to, co si o vás někdo řekne, co si o vás myslí společnost, co si o vás myslí známý. Nemáte obavy z toho, že by vás někdo ohrožoval, že by vám někdo vyhrožoval. Vy se dostanete do takového souznění, on je samozřejmě jakoby, jako náboženský, že? Říká, dostanete se do souznění s Bohem a tak dále, a víte, že chcete dělat jenom to správné, že nebudete se dívat na to, co byste měli dělat nebo co nesmíte dělat a tak dále, jenom to správné. On říká, a lidé si musí uvědomit, že se musí být za svoji svobodu, za svoji pravdu a za svoje přežití hlavně, že? Protože on říkal, tak samo jak Catherine Austin Fitz, toto se děje, myšleno za poslední 2,5 roku, toto je přímý útok na životy většiny lidí, na naše zdraví, na náš životní styl, vůbec na to, co si společnost vůbec vybudovala, tak na tohleto všechno se útočí. A lidé se musí odpoutat od svých sociálních a hmotných závazků, dá se říct, a musí udělat všechno pro to, aby se zachránili, aby se zachránila společnost. A to říkala
Katrin... To je trošku jako od Klause Švaba, protože když se lidé mají odputat sociální, hlavně od hmotných závazků, to znamená mají prodat baráky. Já si jenom samozřejmě srandu.
No jasně, není to tak. No je to jasně. Tak, jako, že nemůžeš lpět, že by si například i ta Katrin Austin Fitz to říká, neměl by si lpět na nějakém zaměstnání jenom proto, nebo dávat si vakcinu kvůli nějakému zaměstnání, jenom proto, že máš hypotéku, ano, takhle a tak dále. Ono se to krásně říká, těžce se to dělá, ale pokud je to možné, tak něco takového udělat. Že já jsem tady potkal v Čechách spoustu lidí, i v Kanadě, kteří se nechávali očkovat třeba jenom kvůli tomu, aby jeli do Chorvatska, jo. Kteří tomu nevěří.
Ano. To tady bylo, ano, já
jako
vím.
Tohle je úplně za schopnost, za mou schopností pochopit, za schopností mého myšlení něco takového pochopit, jo.
Přesně,
jako
přesně.
Chápu to, jestli tomu věřili, jestli byli o tom přesvědčení, že opravdu ten virus je špatný, že je to zachrání, OK, takových lidí znám spoustu a dali si tu vakcínu, samozřejmě věřili tomu, jak já jsem, kdysi jsem zmiňoval taky, já jsem chodil dvakrát ročně na vakcínu proti chřipce v Americe, jo. Já jsem tomu prostě věřil, nechal jsem si to píchnout na jaře, nechal jsem si to píchnout na podzim, měl jsem angíny jako prase, byl jsem vyřízený vždycky 2-3 týdny, ale říkal jsem si, kurní, kdybych to neměl, bylo by to horší, ne? To mi něco připomíná. Takže já jsem byl úplně to samé, takže to pochopím, ale nepochopím to u lidí, kteří ví, že něco není v pořádku tady s tímto, nebo ví, že je to všechno špatné, ale přesto si to nechají dát, aby jeli na dovolenou, tak to sorry. Jako kdyby, OK, jestli mají tu hypotéku, jestli mají jim doma 3-4 děcka a skončili by pod mostem, dobře, chápu to, takových lidí je hodně. Ale takhle jenom jako kvůli cestování, to už jako opravdu. Takže o tom mluvil ten Zelenko a o tom mluví ta Katrin Austin Fitz, že třeba se zamyslet nad tím, jak budeme pokračovat dál. A ona říkala, ta Katrin Austin Fitz, říkala, jestli budete zavírat oči a jestli budete, si řeknete, nebudu nic dělat, mi záleží tady na té práci, mi záleží tady na tomhle baráku, říkala, tak když nebudete nic dělat, tak tu práci a ten barák sice budete mít ještě o pár měsíců déle nebo roku, ale pak o to přijdete a co se bude dít potom, budete strašně litovat toho, že jste takto přemýšleli.
Přesně tak. Doktor Zelenko třeba svědčil před výborem pro vnitřní bezpečnost Senátu Spojených států amerických v prosinci 2020 a tam vůbec nehlásil žádná úmrtí pacientů, které on sám léčil. Jo? Mezi ty pacienty patřili třeba devadesátníci, lidé s rakovinou, dokonce diabetici, u kterých je vysoká úmrtnost na covid vzhledem k jejich oslabenému organismu a tak dále, jo? Ale si všichni pod jeho léčbou přežili, všichni tyto lidé prostě přežili. To je prostě fakt. Nicméně na Vladimíru Zelenkovi je důležitý také ten duchovní rozměr, o kterém si hovořil, jak pandemii chápal. Pandemie podle něj odhalila ďábelské plány elit. Jejich světonázor je zakořeněný v podstatě v Darwinových myšlenkách o přežití nejsilnějších a eugenice. A v tomto systému vlastně elity rozhodují o tom, čí život je hodnotný a čí není. Nemyslíš, že protože chápal pandemii právě v tomto rozměru, přesně a trefně pojmenoval jeden z hlavních rysů té pandemie, tak proto ho ty zrůdy jako Anthony Fauci a další tak nenáviděli, očerňovali ho jak mohli, opovrhovali jim. Proto proti němu byla rozpoutaná takováto kampaň, že vlastně on pojmenoval ten duchovní rozměr. On v podstatě šel dál než ti konvenční lékaři, kteří ano, také pojmenovali vlastně ty hlavní rysy pandemie, ale na té, řekněme, profesionální lékařské rovině, ale on šel mnohem dál, on to uchopil opravdu i z té duchovní roviny, vlastně co oni chystali.
Samozřejmě, protože jak jsem zmínil, tak byl Židem a byl velice oblíbený ve své komunitě a tady se nesmí podceňovat síla náboženství, síla této komunity, takže ano, je to přesně, je to tak, jak říkáš, on byl velice nebezpečný právě tímto, protože víme, že například, já nevím, u muslimů, co řekne ten jejich, jak se jmenuje, mula, nebo imám, tak prostě a dobře tohle následujou, že? Takže takové nebezpečí hrozí u jakéhokoliv náboženství. Takže samozřejmě, určitě byl tímto nebezpečný.
Ještě než se vypravíme do Salvadoru, tak tu máme ještě docela zajímavou aktualitku. Evropská komise přiznala, že komunikace mezi předsedkyní komise Ursulou von der Leyenovou a generálním ředitelem společnosti Pfizer Albertem Burlou, tak ta jejich komunikace prostě zmizela. Slyšíme správně. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Tohle odhalení přichází v době, kdy se Evropská unie chystá uzavřít mnohamiliardový kontrakt s Pfizerem pro další hromadu jehel. Takže prostě Uršula si psala s Burlou před uzavřením této dohody a prostě všechno zmizelo. To je neuvěřitelné, když se to rozvíme.
Musíš ještě zmínit jeden detail, že si měli tyto kontrakty domlouvat ona s Burlou textovkama, SMS-kama.
S SMS-kama, no jasně.
Jako tohle není opravdu, já jsem si říkal, jako, to už z nás nedělají debily, to už se nám přímo smějí do tváře, jako, jo, protože tohle není, to není ani vtipné, jako tady toto. No. Jak si tak, no, jako to nemusím ani vysvětlovat, co to je za nesmysl, že jo. A je to něco podobného, jako zmizely textovky vždycky při důležitých věcech Clintonům, že, z e-maily a tak dále, že. Takže tohle je absolutní vtip, tohle je. Oni to dělají schválně, já si myslím, že oni to dělají schválně, aby to i těm největším blbům došlo, anebo uzavírají možná sázky mezi sebou tam v té Evropské unii. Možná ona s Burlou si uzavřeli sázky a tohle ještě nezežerou, ale zežerou, uvidíš, dáme to tam, že? A vlastně ona napsala o tam, tam byla v tom i naše Věra Jourová, která psala zprávu o tom, že nemohli najít žádné tyto SMSky nebo něco takového. To je opravdu vtip. Já tak uvažuji nad tím, že se někde tam do té Evropské unie nastrkám. Já bych tam chtěl opravdu chvíli pracovat, protože to musí být velice zábavné. Jako. Tam se musí vidět věci, které nikdo ani nevymyslí.
No, to byla taková ta kauza, kdy tam nějaká firma prováděla expertízu, odebídali tam vzorky, já nevím, ze židlí, ze stolu, ze zábradlí a tak dále. A prostě našli tam nějakých 70-80% vzorků od kokainu.
Ano.
Tam prostě jsou světí všichni úplně na mol. Jo. Takže já myslím, že bys asi do toho nezapadal, do toho vzorce.
No možná, asi by se mě velice rychle zbavili, počítám.
Na tom je hezké, jak se ta Evropská komise různě vykrucovala, aby ty dopisy prostě nemusela zveřejnit a potom se ukázalo, že mezi tím ty dopisy mezi Uršulou a Burlou prostě zmizely. To je prostě mazec. Jinak, jestli si vzpomínáš, v minulém pořadu jsme se tu bavili o Alexandru Serešovi, který se ve švýcarském Davosu na Světovém ekonomickém fóru Klause Schwaba, kterého jsme taky tady propírali už, nedávno setkal se starosty Kyjeva nebo Buči, přesně tam, kde proběhl ten zinscenovaný útok, tak syn George Sereše nezahálí. A dokonce na svém Facebooku 26. června 2022 zveřejnil následující status. Rád jsem se vrátil do Vídně se svým otcem a na skvělé setkání s rakouským ministrem zahraničí Alexandrem Schellenbergem. Dobrý rozhovor o západním Balkánu, procesu rozšiřování Evropské unie a ruské agresivní válce proti Ukrajině. Tak to je mazec. Mě ale zajímá na tom ta psychologie. Jo? Proč si myslíš, že se s tím Serešové tak chlubí dokonce na svém Facebooku? Jsou si tak jistí svou mocí anebo tím dávají nějak najevo, kdo ve skutečnosti za oponou tahá za ty nitky a prostě jejich ego, narcismus už se prostě nespokojí se zákulisní neviditelností. A oni chtějí být taky trochu vidět, nebo prostě ukázat těm elitám, kdo je tady tím skutečným pánem, no, proč oni to takhle zveřejňují.
Protože to je marketing. To je marketing, jako Soros je bílý kůň, tam není o tom žádné pochyby, to je prostě vykonovatel vůle, jak jsme říkali, těch majitelů různých těch světových bank a tak dále. Takže toto je marketing jejich, ne moci, ale jejich prodejních
demonstrace jejich moci, ne?
Ne, demonstrace moci, ale to je něco podobného, jak realitní makléři si dávají fotky na že jo, prodám barák, nebo se potkávám s někým, máme nějaký meeting a tak dále s někým důležitým, mám nějakého důležitého klienta, no tak si budu dávat fotky na Facebook a na Instagram a na všechno ostatní, aby lidé viděli, aby potenciální kupci potom dál viděli, že já jsem ten, za kým se má jít.
No to já vím, ale tady je to vlastně úplně naopak, protože zatímco ten makléř chce být vidět, aby se sehnal kšefty, tak oni ty kšefty nepotřebují, oni je mají v tom zákulisí, ale tady ještě tak, to dávají veřejně najevo. Jo?
Ale o tom jsme právě se bavili minule, o odměňování politiků a starostů a tak dále. Oni ví, takhle, ten, koho ještě Soros neoslovil, tak ví, že ti, které oslovil, ti, který, s kterýma on se tam fotí na tom Facebooku, tak ti už mají kontakt a o ty už bude třeba postaráno, když budou dobře šlapat. bude se vědět, za, nějaký normální lojza bude vědět, za kým jít, že má jít za třeba tím starostou Buče, nebo za někým, kdo se tam fotí se Sorosem. Tito lidé, to je jako multilevel marketing. Tito lidé,
tak reklamní skříň.
Tak tito lidé už mu potom Alexandrovi už mu rozšiřují další a další kupující už v tom nižším levelu, jako jo. Takže říkám, to je právě marketing moci. A to, že by si lidé mohli vydedukovat něco toho vůbec, to si to lidi vůbec nezajímá, protože vem si to je to samé, o čem jsme se bavili, všechny data o covidech, kdo opravdu ležel ve špitálech, kdo opravdu umíral. V Anglii vyšlo teď spoustu dat, které ukazují, kdo opravdu trpí na covid, jestli jsou to očkovaní nebo neočkovaní. To všechno si každý, kdokoliv může najít. Všechno si může, každý si může přečíst knihu z roku 2010 ze světového od Rockefellerovy nadace, kde plánovali pandemii a tak dále. Každý si to může přečíst. To je všechno veřejně přístupné, ale nikdo to neudělá. Je, protože se ví, že co řeknou média, tomu bude většina lidí věřit. Já jsem před lety, když jsme dělali přece pořad, tak já jsem v tom pořadu zmiňoval, že není náhoda, že různé organizace, neziskové organizace, ale i státní organizace si najímají za velké peníze ty PhDs, lidé s doktoráty z psychologie, lidské chování a tak dále. To už se dělo před lety a lety, kdy byli títo lidé žádání.
Tak.
Tady vidíme teď výsledek. Jim je úplně jedno, s čím se pochlubí. Absolutně úplně jedno, protože většina lidí, nebo ty ovce takzvané, to nebudou vědět a když se podíváš na komentáře, spoustu lidí je tam oslavuje, že takže jim je úplně jedno, že ti dají jasně najevo, že se setkává se starostou v Buči, že asi to bylo trochu třeba, jako proč zrovna z Buči. Je jim úplně jedno, že se setkávají s politiky, s ministrem zahraničí, rakouským, kde se baví o Evropské unii a někdo, že si někdo řekne počkat, a co je Soros, proč se s ním naši politici, pro které jsme volili, proč se s ním baví, jako co to má znamenat, my jsme nevolili pro Sorose, my jsme volili pro ně, co má on co tam vykládat, jako jo. Ne, to jim je úplně jedno, protože normálnímu člověku to nedojde. Normální člověk nepřemýšlí nad souvislostma, normální člověk přemýšlí nad úplně jinýma věcma.
To vidíš to, ale tak já jsem četl ty komentáře a lidé mu tam dávají docela kapky, aby se s ním setkával, jo, to je tady dobře, aspoň, že tohleto, takovýmto způsobem si myslím, že také je úkolem alternativy přinutit nebo přimět ty lidi, aby uvažovali tímto způsobem, jo, ale co tak se rozlíším kolem sebe a co tak komunikuju s lidmi kolem sebe a nejsem v žádné bublině, protože mám lidi z různých oborů a znám hodně typů lidí a z různých vrstev. Téměř nikdo nevěří těm mainstreamovým médiím. Jako já si myslím, že se to začíná převracet a nějakým způsobem směrovat k lepšímu, jo? Že spousta lidí opovrhuje těmi zavedenými, takzvaně zavedenými prestižními médii. Ta situace se opravdu, se mi zdá, že zlepšuje tím víc, čím víc oni tlačí na pilu, ať se jedná o migraci, ať se jedná o covid, ať se jedná o Ukrajinu.
Je to tak.
Ta média si odrazují ty lidi.
Je to tak a měl teď nedávno pořád Tucker Carlson, teď jsem zapomněl, o čem to mluvil, ale perlička byla, že zatímco ve stejný moment, ve stejný čas měla CNN v nějakém tom svém pořadu 700 tisíc diváků, online to bylo, myslím, Tucker Carlson měl ve stejný moment 4 miliony. Jo, takže
americká CNN samozřejmě.
Americká CNN.
Ano, ano, a myslím, že někdo z Primou právě.
Tak. A Tucker Carlson je sice v mainstreamových médiích, je na americké televizi Fox News, což se řekne, OK, proč o tom mluvíš, to není alternativa.
Jasně.
Ale Tucker Carlson se může úplně hladce považovat za alternativu, zmiňovali jsme ho několikrát v minulých pořadech, protože to je člověk, který šije do všech možných věcí, co by si nikdy žádný novinář nedovolil a nedovolil by si to ani on, kdyby už neměl takovou obrovskou reputaci vybudovanou a kdyby nebyl tak životně důležitý pro příjmy Fox News. Víme, že dneska už si firmy, korporace nehrajou na příjmy, že už jim je celkem jedno, protože peníze dostanou tak jak tak, ale Tucker Carlson, byly o tom velké debaty, Tucker Carlson je pro Fox News jakoby ikona, jakoby velice důležitý. On není zas úplný alternativec, ale kritizuje spoustu věcí, jak říkám, o kterých mluví alternativy a kterých by se žádný mainstreamový novinář v životě nedotkl. Takže ano, máš pravdu. Já to sleduji také a čísla sledovanosti hovoří za sebe, že opravdu mainstream ztrácí ve velkém ztrácí a alternativa ve velkém nabírá a lidé. Co se tady aspoň bavím v Čechách, tak jsem potěšen, že většinu, přesně tak jak ty, většinu lidí, které jsem potkal, tak většina lidí ví, že prostě v médiích se jednoznačně lže.
Teď právě společnost Abacus dokonce vydala výsledek statistiky, který dělali průzkum veřejného mínění a který vlastně ukázal, že lidé v Kanadě, přímo v Kanadě zmiňovali, lidé věří konspiračním teoriím, že se spiklo, že se spolčili elity a ty ovládají svět a snaží se usilovat o naše životy. A nad tím si ohromně zoufali a stýskali, že lidé vlastně věří těm konspiračním teoriím o elitách, které se spolčili vůči nám a ohrožují naše životy a usilují naše životy, snaží se nám znepříjemnit život a tak dále. Tak to byla nějaká agentura Abacus, to si přímo pamatuju jméno a právě myslím, že to dokonce vyšlo i u Alexe Jonese na Infowars. Jo?
Když o tom mluvíš, tak ti řeknu ještě perličku. V Kanadě zavedli takzvanou trasovací aplikaci, COVID app se to jmenovalo, jo? A vláda s velkýma fanfarama tady to přednesla na veřejnosti, Trudeau tam říkal, že tohle vlastně skončí s pandemií. Pamatuješ si, když jsem mluvil o té videokonferenci Rockefellerovy nadace s Madlou Albrightovou, s Nancy Pelosi a s tím bývalým ředitelem Kimem, s ředitelem Světové banky, kdy oni dva, Kim s Madlou, říkali, že vakcíny nepomůžou, nic nepomůže, jedině trasování 24 hodin, když budeme mít všechny pod kontrolou, jedině to pomůže a naše firmy to dokážou zvládat, udělat tu infrastrukturu. Takže přesně Trudeau začal říkat úplně to samé, že jedině s tím trasováním, když budou všichni mít ty aplikace v telefonech a budeme vidět, kudy, kde se pohybují a s kým se potkávají, jedině tím můžeme zamezit další pandemii. Víš, jak to skončilo? A to jsem opravdu opět hrdý na Kanaďany a v životě bych to neřekl. Nainstalovalo si to nějakých 20% Kanaďanů. Finito. Nikdo jiný. Takže to jsem hleděl, jako to jsem si říkal, tak veškerý ten marketing, co vláda měla, všude to tlačila, všude se to snažila protlačit a museli to zavřít miliony a miliony utracené a prostě a dobře s tím skončili a ta svině s prominutím z Ukrajiny, ta naše ministrině, co je teď ministrině financí, ta Chrystia Freeland, tak ta si stěžovala, že prostě lidé nedůvěřují kanadské vládě, že to vůbec nechápe, jako tady toto, jo. Takže že prostě to budou muset s politováním zavřít, protože, tak jak ty říkáš, Kanaďani věří konspiračním teoriím, kde na, jako proč? Oni byli úplně zhrozeni. Ježíši Kriste, kde na to chodí? Teď my chceme jenom jejich dobro.
Dobro, ano, my chceme zachránit.
No. Ano. Tam v Americe se říká, jak uslyšíš od vlády, že dělají něco pro tvé dobro, tak hodně rychle utíkají a hodně daleko.
Jasně, ano. To je důležité. Máme tady další informace a blížíme se k vrcholu našeho povídání dnešního, protože stále zřetelněji vyvstává nutnost požadavku ukončení úlohy politických stran a lobování. Dříve to bylo uplácení, dnes honosně lobování. Politické strany jako těleso jsou stále zbytečnější, protože hlasují organicky jako jeden univerzální celek, řízený jakýmsi centrálním cloudem a jednotliví poslanci mají potom tendenci více podléhat uplácení, tedy lobby, pro své vlastní benefity a zajištění sebe a svých rodin do budoucna. Uveďme ale současný příklad, abychom si představili zemi, kde je skutečně něco takového jako zrušení politických stran opravdu možné, že to nejsou jenom chiméry, o čem se nám snaží přesvědčit právě tito političtí systémoví korytajové a systémoví komentátoři. Tím příkladem je prezident ze Salvadoru. O tom se vůbec u nás nehovoří, ale pro nás by to mělo být jaksi velmi podstatné. Co se v Salvadoru stalo, nebo co v Salvadoru nedávno proběhlo?
Tak v Salvadoru si omylem zvolili zase dobrého prezidenta, takže počítám, že tam moc dlouho nebude, že ho opět navštíví někdo, jak byl.
Navštíví ho třeba Alexander.
Jak John Perkins, anebo Alexander, ano. Ale poprvé jsem se to o tom dozvěděl od svého kamaráda v Kanadě, který je ze Salvadoru a na kterého jsem se ptal, ohledně Bitcoinu na Salvador, protože z čista jasná Salvador vyskočil jakožto meka Bitcoinu. A já se na to dívám, říkám, počkat, to je země, která se zmítá v kriminalitě a gangy jsou tam a různé občanské války a tak dále. Takže jsem se ho ptal, mi říká, ne, říká, to už je minulost, říká, máme super prezidenta, máme tam dobrého prezidenta, ten je velice progresivní, mladý, je protiamerický, proti veškerým tady těm věcem, říká, ten to tam čistí, takže hlavní pointa je, po celých těch letech si lidé zvolili nezávislého kandidáta. Žádná afiliace s politickou stranou, absolutně nezávislý. Během jednoho roku, po všech těch od 80. let, kdy se tato země zmítá v násilích, v kriminalitě a tak dále, během jednoho roku srazil kriminalitu o 80%. Během jednoho roku. Něco, co jeho předchůdci nemohli, nikdy toho nemohli dosáhnout z nějakého důvodu. Ekonomie se začala prudce zvedat, jak nikdy předtím. Takže ten můj kamarád ho velice chválil, já jsem se na to díval, sleduji nějakého bývalého Wall Streetáka Max Kaiser, který hodně se angažuje v novinkách o Bitcoinu s jeho manželkou Stacy Herbert. Oba dva dělali, myslím, že ta Stacy dělala na Wall Street taky, ale Max Kaiser byl ikona, jeden z velkých lidí na Wall Street, on tam nějaké programy finanční zakládal a tak dále. Takže od nich vím, že taková ta hlavní meka Bitcoinu bývala chvíli v Puerto Riku a odtamtud se to přestěhovalo do Salvadoru. Prezident je absolutně podporuje cokoliv z Bitcoinu, podporuje biznisy, podporuje veškeré věci. Začalo se mu samozřejmě na něho začaly útočit západní média, začali mu říkat, že je diktátor, protože samozřejmě, když seš zatočit s brutálními gengy, tak to asi demokratickou cestou moc nepůjde, že? Takže on je velký kritik covidových opatření. Teď si vemte jednu věc, něco, o čem jsem mluvil v minulosti nesčetněkrát, když jsem se ptal, jestli někdo slyšel nějakého politika, že by vám řekl, jestli vitamin D, který je velice nutný, hladina vitaminu D ve vašem těle ovlivní vaši imunitu. Zinek ovlivní vaši imunitu. Tohle to všechno ten prezident zavedl v jeho zemi. Dělal kroky, aby k tomu, aby se v nemocnicích, aby doktoři byli si tohoto vědomí, aby se v nemocnicích podávaly vitaminy, všechny možné léky, které předcházejí covidu a tak dále. Vakcíny tam samozřejmě měli, ale on se specializoval na prevenci. Dělal prostě a dobře to, o čem mluví od začátku Peter McCulloch, zmíněný doktor Zelenko a zmínění další lidé. Takže je mi záhadou, jak to, že ještě neměl nehodu, možná, že k tomu dojde, ale tento člověk je prostě absolutně unikátní a říkal jsem, tohle je krásný příklad toho, co říkám už několik let, že politické strany jsou absolutní rakovinou systému nebo demokracie, dá se říct, protože ty politické strany, jak jsi řekl, volí unisono. Před lety jsem zmiňoval nějakého politika Bruce Heyer, byl to nejstarší kanadský politik, nejstarší míněno nejdéle byl v parlamentu kanadském. Myslím, že byl za liberály nebo konzervativce, to už se nepamatuju. A ten vyšel na veřejnost před lety a řekl, že končí, protože v tomto systému už se nedá dál pracovat. Řekl, že v systému politických stran neexistuje zastoupení elektorátu, neexistuje zastoupení voličů, tam existuje jenom jeden směr volení a to je to, co nařídí takzvaný whip, takzvaný bitch v té politické straně, to je člověk, který tam určuje, já nevím, jak by se to převedlo, já ani nevím, jestli něco takového je tady v Čechách, jo, ale v americké, v kanadské
tak
politice.
Tak palec nahoru, palec dolů, no to probíhalo i v parlamentu,
no.
Sněmovně, takže říkal, palec dolů, ale hlasujte takhle, palec dolů, nehlasujte,
tak,
jo.
Takže říkal, že tohle už nemá s demokracií nic společného a že odchází jako nezávislý. Problém je, že v tomto systému nezávislý okamžitě ztrácí jakoukoliv sílu rozhodovací, ale ztrácí jenom proto, protože jsou tam pořád, protože pořád si hrajeme tady na demokracii a pořád si tady volíme pro nějaké strany politické. Já bych urgoval všechny, jako jak to změnit. No nejjednodušší asi zřejmě by bylo, kdyby tak, což je pohádka, samozřejmě všichni to neudělají, ale kdyby většina lidí prostě začala volit pro nezávislé, a to je něco, co ta Catherine Austin Fitz zmiňovala taky v tom svém pořadu. Ona říkala, musíte se dívat na místní úroveň. A já jsem o tomhle mluvil taky v předešlých pořadech. Nedívejte se na politiky federální. Dívejte se na politiky vaše vlastní. Kdo je váš starosta? Koho volíte za starostu? Kdo je váš ředitel policie ve vašem městě? Začnete se angažovat na místních úrovních a buďte si jistí, že tam začnete vykořeňovat tady tyhle ty parchanty, tady tyhle politické strany. Začněte volit tak, nezávislé.
Tam je to nejvíc zabetonované, protože v těch krajích a hlavně v těch městech tam je to nejvíc zabetonované, protože tam si toho nikdo nevšímá. A to je právě to, že lidé rádi chtějí ovlivňovat věci, na které nemají dosah, ale tam, kde mají dosah, tam, kde mají ten vliv, a to je právě v tom našem městě, tak tam na to kašlou z nějakého důvodu. Víš, jak je nepopulární jít ke komunálním volbám, jo? Nebo ke krajským volbám také, ale ke komunálním také. Lidé chodí akorát do sněmovny, že v rámci tak třetina senátu tady všude, to je každé dva roky, je komunál, kraj nebo dolní sněmovna, ale v rámci komunálu tak lidé tam moc nechodí a to je právě špatně,
to je
když už tedy.
Tak, to je chyba a ona mluvila o tom i pro případ teď nadcházejícího dění, protože stejně tak jako já, tak i ona, i Rocco Galati v podstatě souhlasili s tím, že už nemáme moc času, že tady mluvíme o týdnech, pravděpodobně měsících, než se začnou dít velice špatné věci. A takže teď nemusíme ani mluvit jakoby tak o volbách konkrétně a o nezávislých, tohle je do budoucna, ale ona zmiňovala místní úroveň z jednoho prostého důvodu také, protože říkala, že jestli se začnou vypínat elektrika, to není jenom tady Evropa, že by nám tady takzvaně Putin zavřel plyn. Jako oni na všechno tady toto připravují i Američany, jo? Tam se mluví, tam v Kalifornii teď stojí galon benzínu nějakých skoro 10 dolarů a už jim prostě řekli, že že na podzim bude stát 20, což bude absolutní, to bude šílené. Jestli k tomuhle dojde, tak prostě Amerika se, kola se zadřou, zastaví a nevím, co se bude tam dít. Samozřejmě všichni víme, co se v Americe bude dít, pokud se vypne elektrika. Viděli jsme to při hurikánu Katrina v New Orleans, kdy do tří dnů se tam prostě rabovalo, vraždilo, a to včetně policistů. Policisté se toho zúčili, bylo tam absolutní bezvládí. Absolutní bezvládí. Takže pokud někdo vypne elektriku v celých Spojených státech, tak Spojené státy skončily. Jako takhle. Tam můžete akorát potom poslat možná vojska nějaké, a aby to oplotili a nechali to, až se to tam vystřílí navzájem. Takže ona říkala, že právě proto musíme vědět, koho máme na místní úrovni, právě proto zmiňovala i ředitele policie, říkala, začněte se s nima bavit, zjišťujte, co to je za lidi, protože když dojde na lámání chleba, když k něčemu dojde, tak budete potřebovat vědět, co máte od těchto lidí, co můžete od těchto lidí čekat, a buď v dobrém, anebo ve špatném, že? Jestli tito lidé budou slepě následovat nějaké příkazy a tak dále. Já sice si myslím, že v Čechách na tom budeme prozatím, jestli dojde na podzim k nějakým špatným věcem, tak já si myslím, že Čechy jsou jednou ze zemí, kde budeme na tom dobře, protože nemáme takovou mentalitu a nemáme tady takové složení společnosti, jako třeba v Německu, ve Francii a tak dále, jo? Kde Francie je Itálie, tam to může začít vřít. V Čechách, já si myslím, že naše mentalita, naše povaha, jak jsem o tom mluvil minule, že o těch hospodách zavřených nebo nezavřených během covidu a tak dále, já si myslím, že jsme na tom ještě dobře, že jsme dobří. A já jsem byl na vojně během převratu takzvaného, že během sametové revoluce, a nám zavřeli kasárna, nikdo nevěděl, co se bude dít, zavřeli nám zbraně, sebrali nám úplně všechno. A seděli jsme a čekali jsme, co se bude dít, a to udělali i Sovětům, protože my jsme byli na stejné základně s Rudou armádou, jako s sovětskou armádou, a to udělali i jim. Takže my jsme se bavili, sice my jsme po základně chodili bez problému, chodili jsme do služeb, ale nikdo nevěděl, vůbec nevěděl, co se bude dít. A to včetně oficírů, že gumáků, jak jsme jim říkali tenkrát. No a jednou přišli za náma takový ti, s kterými jsme se více bavili, a říkali, no člověče, hoši, vypadá to tak, že asi přijde rozkaz, že dostaneme ostré a půjdeme potlačit jako studentské povstání a tak dále. A my jsme jim hned řekli, my jsme říkali, otevřete sklady, rozdejte ostré a hodně rychle utíkejte, jako utíkejte rychleji, než letí střela z té naší 52, jako jo, takže Já si myslím, že jako kdyby k něčemu takovému došlo, samozřejmě dneska jsou ti mladí jinčí, dneska je jinčí mentalita trochu, ale ne až zas tak velká. Já si myslím, že kdyby došlo k tomu, že by mělo dojít k nějaké hrozné situaci, že by se tady měla povolat armáda nebo policie proti lidem a střílet do streama, já si myslím, že k tomu asi nedojde.
No právě proto má NATO ty jejich takzvané task force, to znamená jednotky
rychlého nasazení,
které jsou multinárodní, to znamená k nám pošlou Španěli a zase naše pošlou do Španělska a tak dále a tak dále. Prostě promíchají to, jo? To znamená, ti lidé už nebudou mít takovou tu vazbu nestřílet do vlastních matek. Do vlastních tetiček, do vlastních babiček, do vlastních dětí, jo? Tím to bude jedno.
To už je druhá věc, ale jak říkám, já si nemyslím, nevidím, i v případě toho, že by prostě se tady vypnul plyn a že by se tu vypla elektrika, nevidím vůbec, nebo vůbec nevidím to nebezpečí tady, že by tu začaly nějaké rabování a vraždy a tak dále a tak dále. Já si nemyslím, jako lidi vyjdou do ulic, spadne vláda. To si myslím, že je tak to je maximálně, co se tady stane. A jestli bude policie něčemu zabraňovat, tak si myslím, že možná dopadnou, že se najdou lidé, kteří do nich pustí asi, ale my jsme celkem klidný národ, takže já bych zas takové velké obavy z toho neměl, spíš bych měl obavy z toho, že nebude co jíst, nebo že lidi, jako, ale to taky zase tak hrozně nevidím, protože já si myslím, že by to mělo mít velký průběh, pokud by se něco stalo. Nicméně opravdu je třeba na budovací sítě lidí, rodiny, aby drželi dohromady, známí, aby drželi dohromady, abyste věděli, koho máte kolem sebe a na koho se můžete spolehnout, že jako bavil jsem se s jednou známou teďka nedávno a ta říkala, že nebo více lidí mi to říkalo teď, že se vytřídili jejich okruhy jejich známých a jejich rodin, že ví, tak. Že teď víte, kdo byl jaký a od přesně koho jste tak, mohli co tak. Čekat. Takže teď je důležité si budovat, je důležité vědět, ke komu můžete zajít, kdo je, já nevím, takové věci, jako kdo třeba je doktor, když náhodou se tady něco stane a nebudou fungovat špitály a tak dále, kdo vám pomůže, kdo, za kým si můžete dát, chytnou vás zuby, je tady nějaký zubař a tak dále, že? Takže je třeba se obklopit lidmi, kteří jsou na stejné vlnové frekvenci a kteří jsou ochotní pro druhé taky něco udělat, nejenom se zavřít doma a být sami pro sebe. Když musí, prostě kolektivní pomoc musí být.
Já si myslím, ale že ti globalisté nenechají ten systém padnout tak až úplně, že by vypli elektriku, vypli plyn. Já si myslím, že se nakonec dohodnou, že oni v podstatě provádějí něco jako ladění kytary. Jo? Když ladíš kytaru, tak vlastně tu strunu natahuješ, pak ji trošku povolíš. Jo? A natahuješ ji tak, že ladíš tu kytaru a zkoušíš, jak až ještě můžeš ty lidi podojit a vyždímat jako citron, dokdy ještě budou moc platit. Oni budou sice kňučet, ale budou platit, jak to bylo v nějaké té pohádce, jak ti rádci, že toho králové, jak tam říkali, jo? Budou kňučet, budou řvát, ale budou platit daně a tak dále. Jo? To znamená, že oni zkouší, kam až můžou zajít, dokdy ty lidé ještě si nechají líbit to neskutečné zdražování, umělé navyšování inflace, cen čehokoliv, energii, nájmu, nemovitostí a tak dále. Prostě ladí kytaru. Jo? A já si osobně nemyslím tedy, že to nechají úplně padnout, ale prostě budou zdražovat až do maximální míry a budou zkoušet opravdu tu strunu napnout, ale ještě, aby nepraskla, jo, prostě maximálně lidi podojit.
No, to oni, si myslím, že takhle oni, to bude. Oni nemusí chtít, ale jako samozřejmě já nevím, co se honí ve vládě, v hlavách ruské vlády, ale pro mě nejlogičtěji zní, jak nejrychleji zastavit s pomocí zimy agresi proti agresi NATO, agresi proti Rusku, že vypneš Evropě plyn a Evropa bude mít spoustu svých problémů se svými lidmi a myslím si, že by srazil na kolena Evropskou unii tady tímhle a že by zastavil spoustu dalších procesů, takže já si nemyslím, že by to třeba záleželo přímo na těch globalistech, ale jestli se ruská vláda rozhoduje jinak, což se mi zdá, že asi rozhoduje, nevím, jestli jsme to zmiňovali minule, ale ruská Duma se vlastně řekla, že se budou chtít odpojit od Světové zdravotnické organizace, od Mezinárodního měnového fondu, SWIFT budou mít
svůj... obchodní organizace ještě.
Světová navíc, obchodní jo? organizace a navíc, zase. Že chcou zrušit ten školní systém, který jim tam, stejně jako nám, za těch posledních 30 něco let pod pod Prahově podsunovali různé neziskovky a tak dále, kdy se měnili osnovy, měnili se knížky, učební osnovy, myslím, měnili se knížky a tak dále. Takže ruská Duma řekla a dost. My potřebujeme děti, které budou číst, děti, které budou konkurenceschopné mladou generaci a ne, aby neby se tady zabývali nějakými pokroucenými teoriemi. A mimo jiné, tady zmíním takovou perličku. Mluvila o tom taky Catherine Austin Fitz. V Americe samozřejmě učí děti, to asi posluchači budou vědět, že když tam mají ty knížky, děti v malé, někde ve třetí, ve čtvrté třídě tam mají knížky, které jsou skoro pornografie v podstatě, jo. A učí je tam různým takovýmhle uchylárnám. A hodně videí koluje po Americe, kdy prostě rodiče přijdou na školní radu, ona je tam vždycky taková školní rada, to si oni zvolí na nějaký čas a ta školní rada ve většině případů, co vidím, to jsou prostě urputáci a ne, budou osnovy takové, budou knížky takové a rodiče, když začnou křičet, tak na ně prostě jsou tam policajti a už se děje v Americe, že když takový rodič začne strašně řvát, tak má nálepku domácího teroristy, jo? Teď se to snaží v Americe udělat na všechno, přilepit na všechno, že když budeš mluvit proti covidu, si domácí terorista, okamžitě si na hledačku FBI, okamžitě si na listině, jo, potenciální domácí terorista.
V podstatě rozšíření upgrade toho 11. září.
Tak,
měli jsme tady Homeland Security a teď tady Biosecurity.
A takže cokoliv řekneš proti čemukoliv, myslím, že to tam je i, že když řekneš něco proti vládě, že chcou prosadit i to, když kritizuješ vládu, okamžitě budeš unálepkovaný jako domácí terorista, už budeš odposlouchávaný a tak dále, jo, můžeš být, ne, že budeš. Ale přišel na tady tohle sezení, takže většinou rodiče s nima neudělají vůbec nic s tou radou školní, jo. A přišel tam jeden starosta jednoho města, kterému se to jako vyloženě přičilo a ten to vyřešil velice rychle. Přišel na tu školní radu a řekl, přicházím teď od svého advokáta, radili jsme se, od soudce, říkal, že byl u soudce místního a že probírali teda další postup a říká, takže máte na to do večera, abyste všichni dali výpověď, abyste se vzdali svých funkcí, protože zítra dostanete příkaz od soudce a bude proti vám vznešena žaloba za dětskou pornografii. Vyřízeno. A rada skončila. Rada dala výpověď ten večer. Takže lidé musí si být znalí zákonu a musí být pevní v kramflecích a nesmí se dát. Nesmí se dát a nesmí, a jak to vypadá, jako je třeba jednat. Je třeba jednat, protože opravdu ti dva, ta Catherine Austin Fitz a ten Rocco Galati říkali, jako už nemáme moc času. Bohužel tato pas se zavírá, můžeme ji zničit, můžeme z ní vystoupit, anebo ji můžeme nechat zaklapnout.
Tady bychom se koncem našeho pořadu vrátili k tomu Salvadoru, čili prezident Salvadoru je nestraník, který byl zvolený lidmi bez toho, aniž by se musel vlichocovat do přízně nějaké politické straně. A najednou se mu podařilo zamést s kriminalitou starou několik dekád. Ty prostředky, které tomu použil, jak je podle tebe možné, že na něj ještě, jsi vlastně zmínil, že na něj nebyl spáchaný těmito skupinami nějaký atentát, protože s mafií si zahrávali mnohem těžší kalibry, těžší váhy, typicky John Kennedy a jak dopadl, že?
Těžko říct, co zatím je, nevím, opřímně řečeno nevím, musel bych se spojit, já jsem o tom, co udělal, slyšel docela nedávno a mám tam několik známých v Jižní Americe, kteří tam žijou, jsou to většinou Američané a cizinci, a kteří ví hodně o těchto věcech, ale nemluvil jsem s nimi, takže prozatím nevím, není mi to jasné, jestli Salvador není takhle až tak důležitý třeba.
Ano.
Ale tomu bych moc nevěřil, protože Američané mají ve zvyku, když se někde začne něco dít, že by si lidi někoho zvolili, který by takhle fungoval a byl takhle otevřený. A zvlášť, co se covidu týče, teď vlastně už jsou to kolik jich, 4 afričtí prezidenti, kteří se otočili proti covidovým opatřením, kteří byli moc hlasití a tak dále, ani jeden z nich nežije. Nehody, srdeční záchvaty a tak dále, takže nevím, je mi to záhadou.
Je to pravda, protože Američané v podstatě mají strach z toho, že se to roznese potom, že by to mohlo inspirovat i další státy, jo. Proto vlastně potom vždycky seknou, jo. Ale je třeba poskytnout lidem nástin toho, co bychom mohli požadovat a jakým směrem se dívat do budoucna. Myslíš, že právě tohle je důležité s perspektivou nebo výhledem do pár měsíců, kdy tu budou opět stejné politické mafie, politické partie, politická hnutí rozhodovat o našich životech v další zinscenované opičí vlně, že tohle je určitým východiskem právě to se stalo v tom Salvadoru?
Určitě je to poučení do budoucna, jak říkám, já pořád zastávám názor, že politické strany je třeba zrušit a na té místní úrovni bych si třeba řekl, že bych chtěl, nebo já nevím, jestli požadovat po politicích, aby odešli z té politické strany, to je asi nesmysl, kdo by to udělal, že? Ale prostě a dobře si připravovat možná pro příště nějaké kandidáty, kteří jsou nezávislí. Lidi, o kterých víte, že jsou někde ve vašem městě, že by byli dobří ve zastupování, že by byli dobří, že by vás zastupovali v Praze v Senátu. Přemluvit je, ať do toho jdou. Samozřejmě nikdo dneska nechce do politické špiny, ale někde se s tím začít musí a někde se ta síla politických stran musí začít nahlodávat, rozpadat.
Rozumím, ale v podstatě oni nezávislí jsou s podporou nějaké politické strany. To je takové trošku šídítko. Dnes, když kandidují nezávislí v nějakém komunále nebo kraji, tak vždycky tam mají nezávislí s podporou tohoto a tohoto hnutí a té strany.
To už jo? Bohužel tohle musí být automaticky vyřazovací jakoby podnět, že v okamžiku, kdy se dáváš. Já vím, že to je těžké, že bez té podpory nebo bez ničeho prostě oni nic neudělají, ale tady to záleží, říkám, tohle záleží právě na lidech.
Tohle zkorumpovaného systému se nedostaneš jinak, než když máš kapsu plnou peněz. Ano. Jo? Takže vlastně do jaké míry ten nezávislý by opravdu mohl uspět, tak nezjištně, když nemá ty peníze, nemá za sebou tu podporu. A ne, tak musí mít tu podporu, to máte od těch lidí, že? Pokud by ho třeba zvolili v rámci té místní municipality a tak dále, ale když nemá ty peníze, tak toho systému se prostě nedostane.
Je to
ten
tak.
Systém stojí na penězích.
Já v tady těchto věcech nejsem vůbec zběhlý jako detailně, jak funguje politika v takovýchto detailech, takže já nemůžu říct, co by byl dobrý krok nebo nebyl, ale to na to musí přijít nějací chytřejší lidé, ale tohle to vidím jako jedinou cestu, že prostě v pokračování v politických stranách nemá absolutně smysl. Tady všichni vidíme, že si můžete volit pro koho chceme, můžeme volit pro koho chceme a oni si udělají koalici, domluví se dohromady a najednou jsou tam lidi, které nikdo nechtěl, že? Takže tady tudy asi cesta nevede, že? Ono se říká v Americe, že definice, jak se řekne, insanity, takže definice šílenství. Definice šílenství je dělat jednu věc, která nefunguje pořád dokola, jako jo, takže to je definice šílenství, takže tohle jsou volby tady toto.
Přesně tak.
Takže buď tak. Prostě volby kompletně ignorovat, nebo většina by měla volit prostě pro nezávislé, tím by se poslal nějaký vzkaz, nebo já nevím, jako nevím, opravdu nevím, já nemám, na tohle nemám odpověď. Prostě tady stojíme proti obrovským penězům, proti ním se špatně stojí, že bohužel nám vládnou, jak jsem říkal, od dob králů a královen se toho moc nezměnilo, akorát to prase má jinou tu, jak se říká, pig has a different lipstick, to znamená prase má jinou rtěnka. Takže to se tak jako v angličtině říká, že si opravdu nic nezměnil, akorát si namaloval rtěnku na to prase, tomu praseti hubu, jako jo, takže, takže je to jinak, ale v podstatě pořád to samé, takže...
To je něco podobného, jako když Donald Trump říkal, že chce vysušit bažinu Deep State a v podstatě si tam potom nominoval ty samé lidi, které byly právě z těch bankovních kartelů a tak dále. To znamená, že ti politici všichni jsou nějakým způsobem cinknutí.
Ano, ten systém byl tady na tomto založen, že ten systém politických stran a tady toho všeho, toho lobování a toho financování politiky byl založen kvůli tomu, aby nemuseli koloniální země držet nákladné armády v koloniích. Zavedl se systém politických stran, pleb se hádá, volí každé 4 roky jása, všichni jsou spokojeni, myslí si, že mají možnost a jak říkal starý komedian George Carlin, kterého jsem kdysi zmiňoval, vy si myslíte, že máte na výběr? Nemáte, vy máte majitele, vy nemáte na výběr.
Tak. To bylo Láďa z Kanady, se kterým jsme si povídali o dalších událostech, o dalších záležitostech, které se odehrály od našeho posledního vysílání a které jsme měli opravdu velkou potřebu okomentovat, protože to je velmi důležité zaměřit se na věci, o kterých se opravdu nehovoří v tom vodopádu informací, na které chtějí média, abychom upřímovali naši pozornost a abychom si nevšímali toho opravdu, co je důležité. Láďo, já ti moc děkuju, mě se moc hezky a budu se těšit příště, až se nashromáždí nějaká další témata, tak určitě okomentujeme, bude to peprné a bude toho opravdu dost. Takže díky moc a měj se hezky, ahoj.
Měj se Vítku a nasledanou posluchačům.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače, anebo zavítejte prosím na kanál Odyssey a odsud právě z kanálu Odyssey tento pořad sdílejte na sociální média, případně se přihlašte kliknutím na tlačítko odebírat anebo zvoneček v rámci zapnout notifikace, tak abyste nezmeškali další pořady, které pro vás na Svobodném vysílače chystáme toto léto i další roční období a další roky. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.